Venäläiset elävät vakavien talousvaikeuksien keskellä eikä nousukautta ole näkyvissä. Ruplan arvo on laskenut ja hinnat nousseet niin, että palkka tai eläke riittää yhä vähempään. Eniten kärsivät kaikkein köyhimmät ja pienipalkkaiset julkisen puolen työntekijät. He kuitenkin kärsivät hiljaa, mielenosoituksia tai sosiaalista epävakautta ei ole syntynyt. Ylen kirjeenvaihtaja Kerstin Kronvall kysyi moskovalaisilta, miten talouskriisi heidän elämässään näkyy.
Ihmisvilinässä ison rautatieaseman edessä Moskovassa tapaan Vladimir Gorbachevin, joka on tullut Moskovaan Siperiasta. Vladimir on kotoisin Surgutin öljykaupungista, josta hän on muuttanut, koska sieltä ei löydy työtä.
Samosku приехал, но тут по работе тоже. Ну да, там были. Ну это как бы не знаю.
Taloustilanne vaikutti ja tulin tänne työnhakuun. Se on pitkä tarina, enkä halua, että Suomessa siitä kuulisivat, sanoo Vladimir. Tämä on nykyisin hyvin tavallinen reaktio ulkomaalaisen kysymyksiin. Venäläiset eivät halua valittaa. Vladimir toteaa kuitenkin, että taloustilanne on vaikea. Siitä on tosin eräs hyväkin seuraus. Asuntojen hinnat ovat laskeneet. Se ilahduttaa. Mutta toisaalta pankit eivät enää anna lainaa, joten en kuitenkaan pysty hankkimaan omaa asuntoa, Vladimir toteaa. Heikoin tilanne on niillä, joilla jo ennestään oli vaikeuksia. Esimerkiksi eläkeläiset kärsivät, sanoo Aleksanteriksi itseään kutsuva mies. Lapset ja lapsenlapset auttavat. Yksinäisen eläkeläisen on todella vaikeata selvitä. Minulla on eläke, joka riittää, sanoo Ljuba. Minulla on asiat hyvin, hän jatkaa, ja jos sen pärjää, lapseni auttavat. Taloustutkija Andrei Mavchan toteaa, että Venäjän talous on lamassa jo 4. vuotta, eikä vielä ole nousukautta näkyvissä.
Поэтому мы на сегодня имеем дело просто с очень слабой экономикой, которая не приспособлена для того, чтобы кормить, содержать, развивать население страны.
Meillä on hyvin heikko talous, joka ei pysty ruokkimaan, ylläpitämään ja kehittämään maata. Tämä johtuu siitä, että meillä ei enää ole öljydollareita, joita tuhlata, Mao Chan sanoo.
За счет структурирования ткани экономической так, чтобы экономические агенты понимали, что она последовательна, видели безопасность.
Talousrakenteen uudistamiseksi pitäisi luoda tilanne, jossa yrittäjät uskovat valtion toimien johdonmukaisuuteen. Heillä pitää olla turvallinen tunne siitä, että lait ja verot ovat ennakoitavissa, taloustutkija Andrei Mavchan sanoo.
Я вижу юридическую компанию. Адрес какой? Это был адрес Покровка 3/7, строение
3/7.
Да, 3/7.
А это Покровка 1.
Moskovan keskustassa eksyn etsiessäni yritysetablointeihin erikoistunutta lakiasiaintoimistoa. Ja saan apua tuntemattomalta naiselta. Lakiasiaintoimiston johtaja Aleksei Petropolski on vain 28-vuotias, mutta johtaa omaa yritystä jo 10 vuotta. Hän on valmistunut juristiksi ja hoitaa aloittelevien yrittäjien asioita. Moskovan kaupungissa rekisteröitiin ennen lamaa joka päivä noin 1000 yritystä. Nyt yrityksiä rekisteröityy päivittäin enää noin 700. Aleksei Petropolski on havainnut muutosta yritysten koossa.
Естественно, все компании, которые регистрируются, они априори есть микробизнес и малый бизнес. Мало кто открывает там.
Luonnollisesti on käynyt niin, että uudet yritykset ovat hyvin pieniä, mikrotason pienyrityksiä, jotka työllistävät vain joitakin henkilöitä. Ensisijaisesti ne toimivat palvelualalla.
То есть ушел сегмент услуг для VIP-персон. Да, то есть это уже никому не интересно, никому не выгодно что-то покупать дорого.
VIP-luokan palveluita ei enää ole, Petropolski toteaa. Nyt yritykset keskittyvät palveluihin ja kauppoihin, joissa hintataso on alhainen. Jopa entiset huippukalliit luksusruokakaupat ovat jättäneet VIP-tavarat pois tarjonnastaan. Kukaan ei enää halua maksaa ylihintaa vain osoittaakseen, että on menestynyt, Aleksei Petropolski sanoo.
За один-то день не поменяешь нефтяную модель.
Valtion budjetti on ensisijaisesti saanut rahansa raaka-aineviennistä, siis öljystä ja kaasusta. Kun niiden hinta on alentunut, valtio on vaikeuksissa ja siksi valtion menoja on vähennettävä. Yksi hyvin suuri menoerä ovat eläkkeet. Ja Venäjällä kiistellään kovasti eläkeiän nostamisesta. Linja-autoon kiiruhtava nainen sanoo, että eläkeikää voisi nostaa, koska ihmiset ovat terveitä ja voisivat työskennellä pitempään.
Ei ole.
Ei ole.
Aleksanteri, joka puhuu hieman suomea, katsoo, että eläkeikää ei voi nostaa.
Народ не поймёт так. Потому что у нас смертность раньше наступает.
Kansa ei ymmärtäisi sellaista, Aleksanteri sanoo. Kuolleisuus on niin korkea. Erityisesti miehet kuolevat aikaisin, eivätkä saa nauttia eläkepäivistä. Mihail on puolestaan sitä mieltä, että eläkeikää ei pidä nostaa, vaan alentaa juuri siksi, että miehet kuolevat niin nuorina. Taloustutkija Andrei Marchan näkee kuitenkin vain yhden ratkaisun.
Reformirovat pensioonia systeemaa se равно придет. В нынешнем виде пенсионная система банкрот.
Eläkejärjestelmää on uudistettava, muuten se johtaa konkurssiin. Valtion budjetista ei riitä rahaa kasvavan eläkeläismäärän eläkkeiden maksamiseen, Movchan sanoo.
Потому что то многие классы страдают объективно, но субъективно у них нет этого ощущения, потому что они никогда не жили сильно лучше.
Tämänhetkisestä tilanteesta kärsivät eniten ne, jotka jo ennestään ovat köyhiä. He eivät itse edes täysin huomaa muutosta, koska ovat aina eläneet hyvin huonosti, Marchan sanoo.
Страдает прежде всего мелкая интеллигенция, страдают жители маленьких отдаленных поселков и городов.
Niin sanottu alempi älymystö ja pienillä paikkakunnilla elävät kärsivät eniten. Alemmalla älymystöllä tarkoitetaan esimerkiksi opettajia, kirjastonhoitajia ja muita julkisen puolen työntekijöitä. Ihmiset eivät vaadi oikeuksia tai poliittisia muutoksia, vaan rahaa. He ovat tottuneet saamaan valtiolta rahaa, siksi heidät on helppo hiljentää pienillä palkankorotuksilla tai tuilla. He luottavat periaatteessa valtioon. Marina Galopanova on moskovalainen johtaja, joka on tyytyväinen elämäänsä.
На меня лично мою семью нет. Мне всё как было, так и осталось по-прежнему.
Minuun lama ei ole vaikuttanut. Elämme niin kuin ennenkin. Lapset opiskelevat ja me työskentelemme, Marina sanoo. Hän matkustaa paljon työssään ja näkee eron Moskovan ja pienten paikkakuntien välillä.
No, может быть немного хуже, потому что там в регионах, если здесь хоть можно устроиться на работу, да, предприятия больше в регионах.
Moskovasta voi löytää työtä, koska täällä on paljon yrityksiä. Pienillä paikkakunnilla niitä ei ole ja tapaan usein ihmisiä, joilla on ongelmia. Mutta niitä oli aikaisemminkin. Eivät ne joudu sanktioista, Marina sanoo. Moskovasta Justin Krumbal.
Kansalaisjärjestöt on Venäjällä onnistuttu vaientamaan lähes kokonaan. Yli 100 kansainvälistä rahoitusta saanutta järjestöä on vuonna 2012 voimaan tulleen lain myötä leimattu ulkomaisiksi agenteiksi. Esimerkiksi Murmanskissa ympäristöjärjestö Bellona, seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajava järjestö Maximum ja yksi ihmisoikeusjärjestö ovat lopettaneet suurimman osan toiminnastaan. Soitin kansalaisaktivisti Tanja Kulbakinalle ja kysyin, millaista ruohonjuuritason kansalaistoiminta kaupungissa on nyt.
People are activists and that many has been left or immigrated somewhere or I don't know just stopped doing it because the pressure was too hard.
Monet aktivistit ovat muuttaneet pois tai vain lopettaneet toiminnan, koska paine on ollut liian kova, Tanja Kulbakina sanoo. Toki jotkut meistä ovat jatkaneet mukana pienemmissä hankkeissa, mutta ehkä itsesensuuri on nyt aiempaa tiukempi. Pelkäämme enemmän, Kulbakina sanoo. Mitä itsesensuuri käytännössä tarkoittaa?
I don't know. I think that like 10 years ago there was more feeling of freedom.
10 vuotta sitten tunsimme itsemme vapaammiksi, että voimme tehdä ja sanoa enemmän. Nyt täytyy harkita parin kertaan ennen kuin toimii tai kirjoittaa jotain, Kulbakina selittää. Minkälaisia seurauksia kansalaisaktivismilla voi nyt olla?
Before, if you made some illegal, non-sanctioned action, you can get a fine 500 or 1,000 rubles. Now you will get a fine from 10 or 20,000.
Aiemmin laittomasta toiminnasta saattoi saada 500 tai 1000 ruplan sakot. Nyt sakko voi olla 10 tai 20 000 ruplaa. Jos joutuu pidätetyksi, yli 3 kertaa vuoden sisällä joutuu vankilaan. Ihmisiä on joutunut vankilaan sen takia, mitä he ovat sanoneet tai kirjoittaneet sosiaaliseen mediaan, kansalaisjärjestöaktivisti Tanja Kulbakkina kertoo. Entä onko hän huolissaan omasta turvallisuudestaan?
I'm not sure myself about myself.
En ole oikein varma. Toki pelko on aina läsnä. Minulla ei juurikaan ole sellaisia ystäviä, jotka eivät olisi vuoden 2012 jälkeen joutuneet oikeuteen tai vankilaan. Mutta toisaalta ei ole mahdollista elää yhteiskunnassa, jossa joutuu aina pelkäämään jotain. Siksi ei saisi lopettaa yrityksiä asioiden muuttamiseksi, Kulbakkina vastaa. Mitä tavalliset ihmiset tilanteesta ajattelevat?
It's difficult to say. Social research is showing many people are supporting Putin and Putin's policies.
Vaikea sanoa. Tutkimusten mukaan ihmiset tukevat Putinia ja hänen politiikkaansa esimerkiksi Ukrainassa tai Syyriassa. Tanja Kulbakkina uskoo ongelman aiheutuvan siitä, ettei Venäjällä juuri ole itsenäistä mediaa. Ihmisten pitäisi toki ottaa myös itse selvää asioista, aktivisti toteaa, mutta esimerkiksi talouskriisin aikana ihmiset keskittyvät ajattelemaan vain, mistä saavat ruokaa tai rahaa vuokranmaksuun. Kulbakkina sanoo, että tavalliset venäläiset on aivopesty. Heidän puheistaan kuulee, kuinka televisio ja muu media vaikuttaa heihin. He tukevat Putinia, koska eivät tiedä paremmasta ja he näkevät vakoojia, pettureita ja terroristeja kaikkialla. No, eikö kukaan ole huolissaan ihmisoikeustilanteesta?
People don't really know also about the human rights violations and also what democracy, what human rights.
Ihmiset eivät tiedä ihmisoikeusloukkauksista. He eivät tiedä, mitä on demokratia ja mitä ovat ihmisoikeudet. Ne yhdistetään johonkin pahaan, kansalaisjärjestöaktivisti Tanja Kulbakkina kertoo Murmanskista. Ihmiset ajattelevat, että ne ovat jotain outoja, länsimaisia arvoja, jotka eivät ole venäläisiä varten. Ihmisoikeuksista on vaikea puhua, jos ajatellaan, että ne ovat jotain pahaa, Kulbakkina toteaa. Latviassa valtio menettää paljon verotuloja, koska epäluottamus hallintoon murentaa kansalaisten veronmaksuhalukkuutta. Valtiovarainministeriö yrittää tänä keväänä muuttaa kulttuuria katuuskottavalla mainoskampanjalla. Se on kuitenkin vaikeaa, kun verottajan omia viranomaisia epäillään korruptiosta. Markus Kuokkasen raportti Riiasta.
Tytöt tykkää rehellisistä jätkistä. Mun Lamborghini tarvitsee kunnon tiet ja mun mummo tarvitsee kunnon terveyspalvelut. Tämä on Uolas-niminen bändi, joka räppää verojen maksamisen tärkeydestä Latvian valtiovarainministeriön mainoskampanjassa. Harmaan talouden osuus Latvian bruttokansantuotteesta on noin 24%, eli melkein 1/4. Näin sanovat Tukholman kauppakorkeakoulun Riian toimipisteen tutkijat. Suurin osa harmaasta taloudesta on tapauksia, joissa yrittäjä ilmoittaa tulonsa väärin verottajalle tai maksaa palkkoja pimeänä. Veromoraali kaipaa siis vahvistusta Latviassa, mutta helppoa se ei ole. Pian rap-kampanjan jälkeen mediassa alkoi näkyä juttuja, jotka viittaavat siihen, että verottaja on itse korruptoitunut. Lienee selvää, että tämä paljastus lähettää mainoskampanjaa vahvemman viestin. Edes verottaja ei noudata lakia. Kohu liittyy verohallintoon kuuluvaan yksikköön, joka tutkii talousrikoksia. Se alkoi tammikuun lopulla, kun Latvian television toimittajat selvittivät, että 10 osaston virkamiehillä on selittämättömiä suuria tuloja. Esimerkiksi suuria lahjoituksia nimellisesti sukulaisilta, joilla ei ole tällaista varallisuutta. Korruption erikoistunut tutkija Valts Kalninš työskentelee Latvian yliopistossa ja Providus-ajatushautomossa. Hän selittää, mitä tapauksesta oikeastaan tiedetään ja mitä ei.
Some of the investigators, the financial police, have
Näillä henkilöillä on rahaa, joita heidän viralliset tulonsa eivät selitä. Vertailujen perusteella näillä rikostutkijoilla on jostain syystä mahdollisuus tulla vauraammaksi kuin saman palkkatason virkamiehillä valtiovarainministeriössä. Tähän liittyy epäily korruptiosta, mutta todistusaineisto ei ole riittävä, Kalinic sanoo. Siksi verottajan olisi nyt selvitettävä sisäisesti, mistä on kyse. Valts Kalinic myöntää kuitenkin, että tämä on helpommin sanottu kuin tehty. Prosessit ja lakipykälät ovat mutkikkaita ja varallisuutta on mahdollista piilottaa monin tavoin. Latvian tuore valtiovarainministeri Dana Reisniece-Osola on kertonut Latvian yleisradiolle, että tällaista selvitystä suunnitellaan nyt. Latvian verottajan edustajat eivät suostuneet tapaamaan minua, mutta heidän lehdistöosastonsa vastaa kysymyksiin sähköpostilla. Viestin mukaan verohallinnon johto on luvannut tehdä valtiovarainministerille listan työntekijöistä, joita on syytä epäillä vilpillisestä toiminnasta. Lisäksi laaditaan ehdotus siitä, miten heistä päästäisiin laillisesti eroon. Nyt selvitetään myös, millaisia lakimuutoksia tarvitaan valvonnan parantamiseksi. Apulaisprofessori Arni Sauka on yksi tutkijoista, jotka kehittivät Tukholman kauppakorkeakoulun harmaan talouden indeksin. Hän varoo korostamasta korruptioskandaalien vaikutusta veromoraaliin. Sauka arvioi, että yrittäjien luottamusta hallintoon murentaa enemmän esimerkiksi poukkoileva veropolitiikka ja poliittisten lupausten pettäminen. Sauka kertoo, että löyhä veromoraali on erityisen latvialainen ongelma.
There is a very very low trust to the government. And this is something that really drives shadow economy.
Hänen lukujensa perusteella harmaa talous on huomattavasti laajempaa Latviassa kuin Virossa tai Liettuassa. Ja syy näyttää olevan asenteissa. Kun mietitään syitä, yksi oletus on, että yrittäjät yksinkertaisesti laskelmoivat kiinnijäämisen riskiä ja rangaistuksen suuruutta, Sauka selittää. Tästä näkökulmasta Baltian maat ovat samanlaisia. Toinen selitys koskee veromoraalia. Miksi ihmiset maksavat veroja, miten he näkevät hallinnon ja julkisten varojen käytön ja niin edelleen. Tämä on Latviassa selvästi ongelmallisempi kuin muissa Baltian maissa. Se on selitys erolle, Sauka sanoo.
And this is the tax moral aspect in Latvia is way more problematic than in other Baltic countries, so this is the explanation.
Toimittaja Riassa oli Markus Kuokkanen. Afrikan suurimmassa taloudessa Nigeriassa maataloustuotanto on muutamassa vuosikymmenessä romahtanut. Maa oli ennen ruoan suhteen omavarainen, mutta nyt Afrikan runsasväkisintä kansaa ruokitaan tuontituotteilla. Hedelmällinen Nigeria kuitenkin kiinnostaa ulkomaisia maatalousalan yrityksiä. Erja Tuomaala kysyy, voiko maataloudesta tulla Nigerian uusi öljy.
This brand is 100 naira for one. This one is 100 naira.
Leipä maksaa 50-100 nairaan alta euron torilla Lagosissa. Kauppias Reiti lajittelee paahtoleipäpötköjä, pakettien muovi on kosteaa hautovasta kuumuudesta. Nigerian maatalouden rakennemuutos on ollut hurja. Vielä 60-luvulla valtaosa viennistä oli maataloustuotteita. Nytkin ala työllistää 70% ihmisistä, mutta tuottavuus on paikoin kehno, koneet vanhoja, tietämys vähäistä ja siemenet huonolaatuisia. Leipää on kuitenkin ostettava, sillä pärjätään, sanoo pikkumarketin johtajatar rouva Sadik.
The price of our bread, we sell for 250. Our supplier, they bring it. Then they sell to us at the rate of 180.
Hinta nousee, kun mennään torilta markettiin. Paketti maksaa yli euron, 200-250 nairaa. Tukkumyyjälle menee 180 nairaa. Mutta ihmiset ostavat, koska leipä kuuluu päivittäiseen ruokavalioon.
Like coming to supermarket. You know, supermarket products is safe. Like we are conscious of the expiry dates. The way we stock our products and it's always cool. But out there, you know.
Rouva Sadik kertoo, että vaikka toreilla on halvempaa, on marketeissa laatu parempaa, on pakasteet, päivämääriä valvotaan, tuotteet eivät ole väärennyksiä tai huonolaatuisia.
This one is too high.
Nigeriassa voi puhua köyhyydestä yltäkylläisyyden keskellä. Maa on hedelmällistä, aurinko paistaa, kaksi Afrikan suurinta jokea tuo kasteluvettä. Viljelykelpoista maata on 84 miljoonaa hehtaaria. Maassa on myös mitä kasvattaa, puuvillasta papuihin, palmuöljystä pähkinöihin, kasvavasta vehnään. Silti maa on maailman suurin riisin tuoja. Myös potentiaalia on. Viime vuonna Nigeria tuotti 145 000 tonnia kaakaota. Varaa olisi ollut kaksinkertaiseen määrään. Öljytulot ovat osaltaan laiskistaneet tuotantorakennetta. Nyt dollarivirran ehtyessä myös maatalous on noussut uuteen arvoon. Se toisi paitsi ruokaa kasvavan väestön tarpeisiin, myös työpaikkoja nuorille. Hallitus on väläyttänyt korkeita tuontitariffeja tai täyskieltoa sellaisille tuontilajikkeille, joita Nigeriassa kasvatetaan. Myös laajamittainen salakuljetus halutaan saada kuriin. Tavoitteena on tuottaa lähivuosina 3,5 miljoonaa työpaikkaa ja tuottaa 20 miljoonaa tonnia ruokaa. Nämä valtavat markkinat kiinnostavat myös ulkomaalaisia yrityksiä. Suomalainen Antti Ritvonen siirtyi loppuvuodesta Keski-Suomen Valtralta brittiläisen konsernin kuuluvan Disenkoff-yhtiön maajohtajaksi Lagosiin.
Tuodaan Massey Ferguson traktoreita, me myydään kasvihuoneita ja sitten me myydään muun muassa, sitten, jos tästä toiselta puolelta puhutaan, niin muun muassa niin kuin kommunikaatiovälijöitä niin kuin öljytuotantolaitoksiin, jossa ne erityiset tekniset vaatimukset on huomioitu. Me myydään kasvihuoneita siten, että ne on, myydään tämmöisenä niin kuin palvelupakettina, että me samassa yhteydessä, kun asiakas ostaa kasvihuoneen, niin hän saa myös koulutetun henkilön siihen mukaan. Ja tämä on todettu aika menestyksekkääksi konseptiksi sen takia, että tällä taataan, että asiakas saa hyvät tulokset, että ne mitä sitten niin kuin usein se on tomaatteja tai paprikoita tai jotain, mutta että kun siinä on koulutettu henkilö mukana, niin tulokset on enemmän taattuja.
Esimerkiksi tomaattien jalostamiseen kiteytyy yksi Nigerian maatalouden ongelmista. Tomaatti kyllä kasvaa, mutta säilykkeet tuodaan ulkomailta. Kauppojen valikoimissa on mausteista alkaen tuontitavaraa. Tilat ovat pieniä. Poliittinen epävakaus vallankaappauksineen ja kansallistamisineen on koetellut maaseudun muutenkin haurasta infraa. Nigeria on liittovaltio. Kun veron keräys on olematonta, tukea ei riitä kaikkiin kolkkiin. Suuri osa öljytuloista on vaurastuttanut pääosin eliittiä ja öljyntuottajaosavaltioita. Maajohtaja Antti Ritvonen näkee kuitenkin Nigeriassa suuria mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille.
Kaiken kaikkiaan Nigeriassa on aikaisemmin, kun öljyn hinta on ollut korkealla, niin täällä on kaikki keskittynyt niin kuin öljyrahoilla elämiseen. Ja nyt niin kuin hallitus koittaa kovasti niin kuin monipuolistaa elinkeinosektoria ja tulonlähteitä. Ja nyt varmaan niin kuin tällä hetkellä hallitus kovasti yrittää panostaa maatalouteen. Että varmasti niin kuin kaikki semmoinen, joka niin kuin jotenkin suoraan tai välillisesti liittyy siihen, niin siinä on niin kuin mahdollisuuksia.
Nigeriassa kävi Erja Tuomaala. Tässä oli tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää. Palaamme uusin aiheen jälleen ensi viikolla.